วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่6กันยายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐจะกล่าวปราศัยในระหว่างการเยือนลาวเป็นการยืนยันการปรับดุลของสหรัฐสู่เอเชียในขณะเดียวกันประธานาธิบดีโอบามาได้ระงับการหารือที่กำหนดไว้กับประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์เป็นการประชุมนอกรอบที่ลาวนะคะและในวันจันทร์นี้นะคะคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติประกาศว่าจะประชุมกันในวันอังคารเพื่อพิจารณาการยิงจรวดขีปนาวุธครั้งล่าสุดโดยเกาหลีเหนือนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะเรามีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับประธานาธิบดีโอบามาจะกล่าวปราศัยที่ประเทศลาวและการเยือนครั้งนี้มีความหมายอย่างไรบ้างกับประเทศลาวนะคะตามด้วยเรื่องของการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งมีทั้งการแข่งขันกีฬากอล์ฟและเทนนิสปิดท้ายอย่างเคยนะคะอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามาพยายามที่จะให้ความมั่นใจกับบรรดาประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าสหรัฐมุ่งมั่นที่จะปรับดุลไปสู่ภูมิภาคนี้ในช่วงของการเดินทางเยือนประเทศลาวในสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีของสหรัฐเดินทางถึงกรุงเวียงจันทน์เมื่อวันจันทร์และนับเป็นครั้งแรกนะคะที่ประธานาธิบดีของสหรัฐได้เดินทางเยือนประเทศลาวสำหรับการเยือนครั้งนี้ประธานาธิบดีโอบามาจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนและการประชุมสุดยอดของเอเชียตะวันออกซึ่งรายงานข่าวกล่าวนะคะว่าประธานาธิบดีสหรัฐจะพยายามทำให้ความสัมพันธ์กับประเทศเหล่านี้มีความลึกซึ้งมากขึ้นและเพิ่มพูนอิทธิพลของอเมริกาในภูมิภาคด้วยเจ้าหน้าที่ทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามาจะหาทางที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับประเทศลาวก้าวหน้าต่อไปได้เมื่อคำนึงถึงความมุ่งเน้นของสหรัฐต่อภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่มีเพิ่มขึ้นและว่าเป้าหมายของสหรัฐก็คือต้องการที่จะทวงดุลต่อบทบาทของจีนและอำนาจของจีนที่มีเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคนี้นะคะประธานาธิบดีสหรัฐมีกำหนดจะพบหารือกับประธานาธิบดีของลาวในวันอังคารพรรคคอมมิวนิสต์ลาวเพิ่งเลือกผู้นำคนใหม่ขึ้นมาเมื่อต้นปีนี้นะคะในขณะเดียวกันลาวได้ถูกตำหนิวิพากษ์เกี่ยวกับประวัติทางด้านสิทธิมนุษยชนในขณะนี้ลาวดำรงตำแหน่งประธานของสมาคมอาเซียนด้วยค่ะในอีกด้านหนึ่งหรือในอีกมุมมองหนึ่งของการเยือนครั้งนี้นะคะนักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่าการที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาเดินทางเยือนลาวเป็นเวลา3วันนี้แสดงให้เห็นด้วยว่าเวลานี้ลาวกำลังก้าวหลุดพ้นออกมาจากอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและจีนตรึงเหวียนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานมาเสนอค่ะ
ตั้งแต่ยุคที่ยังเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสลาวตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเวียดนามทั้งทางการเมืองและวัฒนธรรมจนมาถึงยุคการปฏิวัติสังคมนิยมเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์ของลาวส่วนใหญ่ต่างใช้ชีวิตบางช่วงอยู่ในเวียดนามหลายคนพูดภาษาเวียดนามได้อย่างคล่องแคล่วนะครับคุณเวียนงอกเตืองนักวิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศและอดีตนักการทูตระดับสูงของเวียดนามระบุว่าทุกวันนี้เวียดนามยังคงมองว่าลาวเป็นเพื่อนบ้านที่ส่งความสำคัญแม้ว่าความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจปริมาณมหาศาลที่ลาวได้จากจีนจะทำให้จีนนั้นอยู่ในสถานะที่เหนือกว่าเวียดนามนักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่าเวียดนามเข้าใจดีถึงสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งจีนก้าวเข้ามามีบทบาทอย่างมากในลาวสืบเนื่องจากความช่วยเหลือที่ปักกิ่งมอบให้กับรัฐบาลกรุงเวียงจันทน์คุณเหวียนงอกเตืองกล่าวว่าประเด็นเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้คือส่วนหนึ่งที่ช่วยยืนยันในเรื่องนี้ หลังจากที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าลาวกัมพูชาและเมียนมาต่างช่วยสกัดกั้นไม่ให้สมาคมอาเซียนมีแถลงการที่เป็นเอกฉันท์เพื่อจัดการท่าทีก้าวร้าวของจีนในการอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ถึงกระนั้นคุณเหวียนเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยาวนานระหว่างลาวกับเวียดนามแต่อย่างใดสื่อของทางการจีนระบุว่าเมื่อปีที่แล้วเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากจีนเข้าไปในลาวนั้นสูงกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งหมายความว่าเงินลงทุนจากเวียดนามไม่สามารถเทียบได้กับอิทธิพลทางเศรษฐกิจที่จีนมีต่อลาวหรือที่นักวิเคราะห์ผู้นี้เรียกว่าการรุกรานทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามคุณโฮคำกอยแห่งศูนย์เอเชียตะวันออกศึกษาแห่งศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในนครโฮจิมินห์กล่าวว่าในระดับประชาชนผู้คนทั้งสองประเทศยังมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมตลอดเวลาครับนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าชาวเวียดนามจำนวนมากยังต้องการเรียนภาษาลาวทั้งเพื่อเดินทางไปศึกษาทำธุรกิจหรือไปตั้งรกรากในประเทศลาวสำหรับการเยือนลาวของประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นเวลา3วันในสัปดาห์นี้บรรดานักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าผู้นำสหรัฐอาจจะต้องคบแก้กับหลายประเด็นที่สืบเนื่องมาจากอดีตที่สหรัฐเคยเข้าไปปฏิบัติการทางทหารในลาวในช่วงสงครามเวียดนามหนึ่งในนั้นคือระเบิดจำนวนมากที่สหรัฐทิ้งลงไปในลาวแต่ยังไม่ระเบิดจนถึงทุกวันนี้ทางการลาวประเมินว่ายังมีลูกระเบิดดาวกระจายขนาดเท่าลูกเทนนิสที่ยังไม่ระเบิดตกค้างอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศลาวประมาณ80ล้านลูกซึ่งอาจระเบิดได้ตลอดเวลานะครับคาดว่าประธานาธิบดีโอบามาจะประกาศให้เงินทุนช่วยเหลือแก่รัฐบาลลาวเพื่อช่วยในการกู้ระเบิดเหล่านั้นขณะที่รัฐบาลลาวก็มีแนวโน้มว่าจะเสนอความช่วยเหลือในการติดตามข้อมูลของอดีตเจ้าหน้าที่สหรัฐที่สูญหายหรือเสียชีวิตในลาวให้แก่สหรัฐเป็นการแลกเปลี่ยนที่ผ่านมานั้นไม่เคยมีประธานาธิบดีสหรัฐเยือนลาวมาก่อนนะครับครั้งนี้จึงถือเป็นการเยือนครั้งประวัติศาสตร์นักวิเคราะห์หลายคนเห็นว่าคราวนี้เป็นโอกาสจริงจังที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับลาวก้าวหน้าต่อไปได้รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประธานาธิบดีโอบามาที่ต้องการจะสร้างความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆซึ่งสหรัฐเคยมีประวัติเกี่ยวข้องที่สลับซับซ้อนมาก่อนด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะฟังข่าวกันต่อนะคะทำเนียบไวท์เฮาส์แถลงว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ระงับแผนที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์หลังจากที่ผู้นำของฟิลิปปินส์ใช้คำศัพท์ที่หยาบคายพูดถึงประธานาธิบดีโอบามาในการให้ความคิดเห็นกับผู้สื่อข่าวนะคะก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่ามีแผนที่จะใช้การพบหารือกับประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นการประชุมนอกรอบในการประชุมสุดยอดในประเทศลาวเพื่อหยิบยกประเด็นเรื่องวิสามัญฆาตกรรมผู้คนมากกว่า 2,000 คนโดยที่คนเหล่านี้เป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ค้าและผู้ใช้ยาเสพติดในฟิลิปปินส์การสังหารที่เรียกว่าวิสามัญฆาตกรรมคนเหล่านี้เกิดขึ้นนับตั้งแต่ประธานาธิบดีดูเตเต้เข้ารับตำแหน่งในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทางฝ่ายประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นั้นได้กล่าวป้องกันการสนับสนุนสำหรับวิสามัญฆาตกรรมโดยกล่าวว่ากำลังทำตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่เลือกตั้งเขามาและก่อนจะออกเดินทางจากกรุงมะนิลาเมื่อวันจันทร์เพื่อจะไปร่วมการประชุมของอาเซียนที่กรุงเวียงจันทร์ในประเทศลาวประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวเตือนประธานาธิบดีโอบามาว่าจะต้องแสดงความเคารพและไม่ใช่จะมาซักถามเท่านั้นโดยใช้ถ้อยคำหยาบเป็นภาษาตากาล็อกเรียกประธานาธิบดีโอบามาและว่าจะสบถใส่ประธานาธิบดีโอบามาในที่ประชุมในชั้นแรกประธานาธิบดีโอบามาได้แสดงความไม่สนใจกับ ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โดยตั้งข้อสังเกตแต่เพียงว่าประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์เป็นบุคคลที่มีสีสันแต่ในขณะเดียวกันก็ได้กล่าวด้วยว่าการจะพบหารือกับประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์พร้อมที่จะมีการสนทนาที่สร้างสรรค์และได้ผลหรือไม่นะคะไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นนายเน็ตไพรส์โฆษกของสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐออกมาแถลงว่าการพบหารือกับประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ที่กำหนดไว้ในวันอังคารนั้นได้ถูกเลื่อนและว่าประธานาธิบดีโอบามาจะพบหารือกับประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮของเกาหลีใต้แทนที่ค่ะในเรื่องที่เกี่ยวกับเกาหลีด้วยนะคะในวันจันทร์คณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติแถลงว่าจะมีการประชุมกันในวันอังคารนี้เพื่อหารือเรื่องการที่เกาหลีเหนือยิงจรวดครั้งล่าสุดเกาหลีเหนือยิงจรวดขีปนาวุธ3ลูกไปตกลงในทะเลญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์จากฐานยิงในจังหวัดฮังเฮซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของประเทศทางการทหารของเกาหลีใต้ได้ระบุว่าจรวดเหล่านั้นคือจรวดโรดองซึ่งมีรัศมีทำการ 1,000 กิโลเมตรด้วยกันกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นกล่าวว่าจรวด3ลูกนั้นไปตกลงในเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคซึ่งในเกาหลีเรียกกันว่าทะเลตะวันออกในปีนี้เกาหลีเหนือได้ดำเนินการยิงจรวดในลักษณะคล้ายคลึงกันนี้มาหลายครั้งเป็นการท้าทายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหประชาชาติที่นำมาใช้กับเกาหลีเหนือหลังจากที่เกาหลีเหนือทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของตนเป็นครั้งที่4ในเดือนมกราคมนี้ค่ะส่วนการยิงจรวดในวันจันทร์นั้นมีขึ้นในขณะบรรดาผู้นำประเทศต่างๆ20ประเทศไปประชุมกันอยู่ที่เมืองฮังโจวในประเทศจีนนะคะและเจ้าหน้าที่ของสหรัฐที่ไปร่วมการประชุมได้กล่าวประณามการกระทำของเกาหลีเหนือโดยเรียกการทดลองยิงจรวดดังกล่าวว่าเป็นภัยคุกคามต่อทั้งเครื่องบินและเรือเดินทะเลในภูมิภาคนั้นค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะก่อนจะไปฟังคุณรัตพลอ่อนสนิทกับข้อสรุปนะคะว่าจีนได้อะไรบ้างจากการประชุมกลุ่มประเทศ G20 ครั้งนี้ในวันจันทร์ในสหรัฐซึ่งเป็นวันแรงงานและวันหยุดทั่วประเทศนั้นผู้สมัครช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันคือนายโดนัลด์ทรัมป์และนางฮิลลารีคลินตันจากพรรคเดโมแครตต่างไปหาเสียงกันที่รัฐโอไฮโอทั้งคู่นะคะรัฐนี้มีความสำคัญเพราะว่าเป็นรัฐที่เรียกกันว่าสวิงสเตทคืออาจจะลงคะแนนเสียงให้กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ได้และเป็นคะแนนเสียงที่มีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองกลับไปในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันคนใดที่จะได้ตำแหน่งประธานาธิบดีโดยที่ไม่มีชัยชนะในรัฐโอไฮโอค่ะผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดได้ให้นางฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนำเหนือนายโดนัลด์ทรัมป์44-41ในรัฐโอไฮโอและถ้าดูคะแนนทั่วประเทศแล้วนางฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนำอยู่4จุดด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและในวันจันทร์นี่เป็นขณะที่รายงานข่าวนะคะเป็นวันหยุดไม่มีตลาดหุ้นและตลาดการเงินแต่คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปนะคะ
ครับหลังจากที่จีนเจรจาต่อรองอย่างแข็งขันที่การประชุมกลุ่ม G20 ซึ่งจีนนั้นเป็นเจ้าภาพที่เมืองหางโจวเจ้าหน้าที่จีนนั้นสามารถผลักดันให้ประเทศสมาชิก G20ให้คำมั่นว่าจะยุตินโยบายปกป้องเศรษฐกิจภายในประเทศในระบบการค้าและการลงทุนนะครับจีนชี้ให้เห็นถึงข้อเสียของนโยบายกีดกันทางการค้าที่อาจจะกระทบต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างรุนแรงได้อ ย่างไรก็ตามคำมั่นดังกล่าวยังไม่เกิดผลทันทีเพราะว่ามีเงื่อนเวลาเริ่มปฏิบัติจริงอีก2ปีจากนี้ครับการให้คำมั่นนี้ถือเป็นความสำเร็จของจีนแต่ฝ่ายปักกิ่งก็ต้องยอมคู่เจรจาในเรื่องการอุดหนุนอุตสาหกรรมเหล็กของตนที่หลายประเทศเห็นว่าไม่เป็นธรรมนะครับก่อนหน้านี้สหรัฐเคยตอบโต้อุตสาหกรรมเหล็กของจีนด้วยการใช้ภาษีสูงถึง 500% สำหรับสินค้าชนิดนี้จากจีนครับอีกเรื่องหนึ่งที่จีนพยายามผลักดันคือการแบ่งปันเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการพัฒนาระดับโลกในรูปแบบที่เท่าเทียมกันและฝ่ายตะวันตกเห็นด้วยในหลักการเพราะต้องการให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของตนนั้นได้รับการคุ้มครองนะครับประเทศกลุ่ม G20 ซึ่งเป็นประเทศร่ำรวย20อันดับแรกของโลกเห็นพ้องต้องกันว่าควรมีการหาทางออกเชิงนโยบายสำหรับเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแรงลงทางออกระยะยาวนั้นควรเกิดขึ้นมาทดแทนมาตรการระยะสั้นเช่นการใช้จ่ายภาครัฐและนโยบายการเงินแบบผ่อนปรนนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวว่ากลุ่มประเทศ G20 ตกลงกันว่าการปฏิรูปเพื่อส่งเสริมบทบาทของประเทศกำลังพัฒนาในกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และ World Bank หรือธนาคารโลกควรดำเนินต่อไปและรวมถึงการเพิ่มการยอมรับเสียงของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ด้วยนะครับความตกลงอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับการสนับสนุนการค้าพหุภาคีและต้องการสร้างกรอบการลงทุนในระบบเศรษฐกิจโลกไปจนถึงการสนับสนุนความโปร่งใสในตลาดพลังงานด้วยครับครับราคาน้ำมันโลกสำหรับสัญญาส่งมอบล่วงหน้าหรือฟิวเจอร์สปิดต่ำลงกว่าจุดสูงสุดระหว่างวันหลังจากที่ประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่2รายคือซาอุดิอาระเบียและรัสเซียกล่าวว่าสามารถตกลงกันได้ที่จะสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดน้ำมันราคาน้ำมันดิบ Brent ซึ่งเป็นเกณฑ์สำหรับการซื้อขายของโลกเพิ่มขึ้น 1.1 ดอลลาร์มาอยู่ที่45ดอลลาร์กับอีก35เซนต์ต่อแบร์เรลสำหรับการส่งมอบเดือนพฤศจิกายนหลังจากที่ขึ้นไปแตะระดับ46ดอลลาร์กับอีก53เซนต์ระหว่างวันนะครับรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันของรัสเซียอเล็กซานเดอร์โนวักกล่าวว่ารัสเซียและซาอุดิอาระเบียร่วมกันเป็นพันธมิตรด้านพลังงานและว่าทั้งสองฝ่ายมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันในระดับสูงนะครับและที่รัสเซียครับปัญหาเศรษฐกิจของรัสเซียกระทบต่อการกินอยู่ของคนในประเทศท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและค่าเงินรูเบิลที่อ่อนลงนะครับดังนั้นชาวรัสเซียนับล้านคนกำลังอยู่ในภาวะยากจนหลายคนพยายามเอาตัวรอดเรื่องปากท้องด้วยการรับความช่วยเหลือจากครอบครัวครับสตรีผู้นี้ที่ชื่อสเวตลาน่าคาร์มิโควาบอกว่านอกจากความช่วยเหลือจากทางบ้านแล้วเธอยังได้รับความช่วยเหลือจากโครงการแบ่งปันอาหารที่มีอาสาสมัครนำอาหารจากร้านมาให้ผู้ยากไร้ในรัสเซียครับและส่งท้ายนะครับวันที่5กันยายนซึ่งตรงกับวันนี้ในสหรัฐเป็นวันแรงงานหรือ Labor Day ซึ่งประธานาธิบดีโอบามาใช้โอกาสนี้กล่าวถึงการยึดถือค่านิยมอเมริกันในหมู่คนทำงานที่ว่าเมื่อพวกเขาต้องการค่าแรงที่เป็นธรรมและความมีเกียรติในการปฏิบัติหน้าที่คนเหล่านี้ก็ไม่นิ่งเฉยและออกมาเรียกร้องความถูกต้องนะครับวันแรงงานของอเมริกาเป็นวันหยุดอย่างเป็นทางการเริ่มมาตั้งแต่ปีค.ศ.1894หรือ122ปีก่อนและจะตรงกับวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนนะครับแม้ว่าปัจจุบันนี้จำนวนผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานในสหรัฐจะลดลงต่อเนื่องแต่สิทธิพิเศษที่สหภาพเป็นผู้ต่อสู้เพื่อให้ได้มาเช่นการดูแลสุขภาพและวันลาที่ได้ค่าตอบแทนนั้นได้กลายมาเป็นแนวทางที่นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างในสหรัฐครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America เรายังมีรายงานสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์นะคะรวมทั้งอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ด้วยแต่ก่อนจะไปฟังรายงานทั้งสองนั้นนะคะฟังข่าวอีกสักนิดหนึ่งค่ะมีการเดินขบวนประท้วงประธานาธิบดีมิเชลเทเมของบราซิลนะคะซึ่งเข้ารับตำแหน่งต่อจากประธานาธิบดีจิลมารูเซฟที่ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งไปในสัปดาห์ที่แล้วผู้ประท้วงต้องการจะขับประธานาธิบดีเทเมออกและเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งในทันทีการประท้วงมี2แห่งด้วยกันที่เมืองเซาเปาโลและที่ริโอเดอเจเนโรและมีขึ้นในวันอาทิตย์การประท้วงที่เซาเปาโลนั้นเมื่อตอนใกล้จะสิ้นสุดปรากฏว่าได้เป็นความเกิดความรุนแรงขึ้นนะคะโดยเจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าฝ่ายผู้ประท้วงขว้างก้อนอิฐก้อนหินใส่เจ้าหน้าที่ในขณะเดียวกันผลการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติของฮ่องกงได้เปิดเผยออกมาแล้วนะคะโดยฝ่ายที่เรียกร้องประชาธิปไตยและต้องการมีการปกครองตนเองมากขึ้นได้ชนะได้ที่นั่ง30ที่นั่งจากจำนวนทั้งหมด70ที่นั่งด้วยกัน30ที่นั่งจาก70ที่นั่งนี้เกิน1ใน3ตามที่ต้องการหมายความว่าฝ่ายที่สนับสนุนประชาธิปไตยในฮ่องกงเวลานี้สามารถวีโต้การออกกฎหมายใดๆก็ตามที่สมาชิกฝ่ายที่สนับสนุนปักกิ่งพยายามจะออกมาให้ได้นะคะและคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานสรุปการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอต่อไปค่ะ
เริ่มกันที่เทนนิสนะครับเซเลน่าวิลเลียมส์ยอดนักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของโลกเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม22สมัยวัย34ปีอาจตกจากบัลลังก์มือหนึ่งโลกหลังจบการแข่งขัน US Open ที่นครนิวยอร์กเมื่อคู่แข่งสำคัญและมือวางอันดับ2ของโลกชาวเยอรมันแองเจริกเคอร์เบอร์สามารถทะลุเข้าถึงรอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จเมื่อวานนี้ทำให้ขณะนี้เธอมีคะแนนสะสมแซงหน้าเซเลน่าไปแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเซเลน่าต้องเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศรายการนี้เป็นอย่างน้อยจึงจะสามารถรักษาตำแหน่งมือหนึ่งของโลกเอาไว้ได้นะครับไปต่อกันที่กอล์ฟครับโค้ชใหม่และพัตเตอร์อันใหม่ดูเหมือนจะเพียงพอทำให้ลอรี่แมคคินลอยยอดนักกอล์ฟชาวไอร์แลนด์เหนือสามารถกลับมาคว้าแชมป์ PGA ได้อีกครั้งหลังห่างหายไปหลายเดือนแมคคินลอยเร่งเครื่องในวันสุดท้ายทำไปได้6อันเดอร์พาสแซงพอลเคซี่ที่ตีได้2โอเวอร์พาคว้าแชมป์ PGA ทัวร์รายการ Deutsche Bank Championship ที่รัฐแมสซาชูเซตส์ถือเป็นแชมป์ PGA รายการแรกของแมคกิลลอยในปีนี้นะครับและรายการที่20ในชีวิตการเทิร์นโปรชัยชนะครั้งนี้ทำให้โปรชาวไอริชผู้นี้กลับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ3ของโลกอีกครั้งนะครับต่อกันที่กอล์ฟหญิงครับแคโรไลน์แมสซันจากเยอรมนีทำคะแนนแซงคู่แข่งที่เกาะกลุ่มกันมาตลอด4วันคว้าแชมป์ LPGA Manulife Classic ที่แคนาดาโดยทำคะแนนรวม16อันเดอร์พาสส่วนโปรเมเอริยาจุธานุการจบที่อันดับ5ร่วมเท่ากับลีเดียโคโดยมีคะแนนรวม14อันเดอร์พาสซึ่งสัปดาห์นี้ทั้ง2คนจะต้องขับเคี่ยวกันในการแข่งขันรายการเมเจอร์สุดท้ายของปีคือเอเวียงแชมเปี้ยนชิพที่ฝรั่งเศสด้วยนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวกีฬาที่เชื่อมโยงถึงการเมืองนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวในการประชุมแถลงข่าวที่เมืองหางโจวประเทศจีนระหว่างร่วมประชุม G20 ว่าตนไม่เคยสงสัยในความจริงใจของนักกีฬาที่ไม่ยืนตรงระหว่างการร้องเพลงชาติสหรัฐก่อนการแข่งขันแต่ละครั้งแต่ก็เชื่อว่าเป็นเรื่องยากที่บรรดาทหารหรือเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายชาวอเมริกันจะยอมรับในเรื่องนี้นะครับประเด็นดังกล่าวนั้นถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในอเมริกาหลังจากที่ควอเตอร์แบ็คผิวสีของทีมซานฟรานซิสโก 49ers โคลินแคปเนิกแสดงการประท้วงความไม่เท่าเทียมทางเชื้อชาติและสีผิวในสังคมอเมริกันด้วยการไม่ยืนขึ้นขณะที่เสียงเพลงชาติดังขึ้นก่อนการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลเกมพรีซีซั่นทั้ง4เกมประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าในประวัติศาสตร์ทางกีฬาของสหรัฐนั้นมีนักกีฬาจำนวนมากที่ใช้สนามกีฬาเป็นเวทีแสดงจุดยืนของตัวเองและแคปเพนิกก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้สิทธิ์ ตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งตนเข้าใจถึงความจริงใจของควอเตอร์แบ็กผู้นี้และแม้สิ่งที่เขาทำจะก่อให้เกิดการถกเถียงมากมายในสังคมแต่ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตยการประท้วงของเขาก่อให้เกิดความไม่พอใจอย่างมากในหมู่แฟนอเมริกันฟุตบอลนะครับหลายคนจุดไฟเผาเสื้อทีมที่มีชื่อของเขาด้านหลังแล้วถ่ายภาพและวิดีโอโพสต์ลงในสื่อออนไลน์ด้วยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์และส่งท้ายรายการวันนี้กับคุณรัตพลอ่อนสนิทและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์หยุดยาววัน Labor Day ซึ่งนับได้ว่าเป็นการสั่งลาหน้าร้อนของสหรัฐปรากฏว่าไม่มีหนังทำเงินที่เป็นหนังใหม่ติด1ใน5แม้แต่เรื่องเดียวนะครับอันดับ5หล่นจากชั้นอาหารมาจากอันดับ4สัปดาห์ก่อนนั่นก็คือกลุ่มการ์ตูนไส้กรอกในหนังแอนิเมชันแนวตลกเรทอาร์ชื่อ Sausage Partyเรื่องเกี่ยวกับเหล่าไส้กรอกผู้มีความสุขบนชั้นอาหารจนความสำราญนั้นเหือดหายไปเมื่อพวกตนรู้ว่าจะต้องตกเป็นอาหารของมนุษย
์ Ketchup, mustard, oh, sausages and buns.
ครับไส้กรอกเหล่านี้ยืนหยัดอยู่บนเชลฟ์5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในอเมริกาเหนือมาแล้ว4สัปดาห์กับรายได้รวมเกือบ90ล้านดอลลาร์นะครับอันดับ4 Kubo and the Two Strings เรื่องของซามูไรน้อยผู้มีพินวิเศษคู่กายแต่บังเอิญไปปลุกวิญญาณร้ายในอดีตให้ตื่นขึ้นจึงต้องรวมพลังกับพันธมิตรเพื่อไขความลับในตำนาน
If you look away even for an instant then our hero will surely perish
ครับภาพยนตร์ฝีมือค่ายอเมริกันแต่แฝงความเป็นเอเชียได้อย่างแนบเนียนทั้งเรื่องความแค้นในตระกูลการต่อสู้ด้วยอาวุธและเวทมนต์รวมไปถึงความรักระหว่างลูกกับพ่อแม่ที่มีความหมายแฝงอยู่ในชื่อหนัง Kubo and the Two Strings ด้วยอันดับ3ขี่มังกรมาจากที่6สัปดาห์ที่แล้วนะครับ Pit Dragon เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเด็กชายกับมังกรเขียวในป่าใหญ่ที่สร้างความหวั่นไหวให้กับชาวเมือง
That's a dragon.
ครับที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ Suicide Squad ที่อยู่อันดับ2นะครับพวกเขาปฏิบัติการท้าความตายเพื่อแลกอิสรภาพภายใต้การอำนวยการขององค์กรลับสุดยอดด้านความมั่นคง Suicide Squad มามืดแห่งฤดูร้อนที่ผ่านไปวนเวียนอยู่ในอันดับท็อป5มากกว่า1เดือนพร้อมกับรายได้รวม300ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือครับ
We've all heard the stories of Samson leveling a temple with a single push or the Philistine weapon of mass destruction
ครับอันดับ1ไม่ใช่ใครอื่นนะครับเจ้าเก่าเรื่องเดิม Don't Breathe ที่พาคนดูไปหยุดหายใจเพราะต้องรุ้นว่าแก๊งโจรวัยรุ่นซึ่งตกที่นั่งลำบากในบ้านลึกลับจะรอดหรือไม่ทั้งที่ตอนแรกหวังว่าจะจัดการกับเหยื่อที่เป็นชายแก่ตาบอดได้ง่าย
ๆ Who's there?
Stay right there.
How many of you are there?
ครับเข้าวินที่1 2สัปดาห์รวด Don't Breathe ทำเงินไป55ล้านดอลลาร์เกินค่าผลิตที่ไม่ถึง10ล้านดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้วครับพรัตพลอ่อนสนิทVoice of America, กรุงวอชิงตัน
Now you're gonna see what I see.
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America, Washington.